Familiens fodnote er titlen på en podcast i to dele, produceret af fætrene Mikkel Andersen og Jakob Krause, hvis tipoldefar det handler om. Her kommer den anden.
Alt er nu kaos. Uden mulighed for at gå i dække i de underjordiske rum og gange i skyttegraven lige bag dem, befinder de sig nu på den absolut mest udsatte position, og ud fra spærreildens lyd at dømme, har australierne nu opdaget den fremskudte maskingeværstilling. Den kommer tættere og tættere på.
I min hule hånd, der har jeg simpelthen dit fine manuskript her til historien, så jeg kaster mig straks ud i den.
Vi er nu kommet et godt skridt tættere på vores tipoldefars sidste minutter, men vi er ikke helt i mål endnu. Der er mange spørgsmål, og kan vi overhovedet stole på de oplysninger, vi har fået fra Jakobs bog? Vi har brug for en officiel grav, hvor navnet og dødsdatoen står. På den måde får vi forhåbentlig bekræftet en gang for alle, at oplysninger fra bogen er sande, og måske får vi svar på, hvordan Alfred faktisk døde. Med andre ord, vi må til Frankrig. Det er en stegende varm dag i juli, da vi lander i Charleroi-lufthavnen nær Bruxelles i Belgien. Målet er herfra at drage ud mod de steder i Frankrig, der kan gøre os klogere på vores tipoldefar. Med vores lejede hvide på Peugeot 308 kører vi afsted. Første stop på ruten er den såkaldte danske kirkegård i den franske by Brain, der ligger omkring 100 km syd for den fransk-belgiske grænse. Kirkegården opstod som et resultat af et stort foreningsarbejde tilbage i 1921, der havde til formål at samle de faldne sønderjyder på én fælles kirkegård i Frankrig. Der findes 79 reelle grave på kirkegården, men i forbindelse med kirkens restaurering i 2013 kom der også en mindetavle op på kirkegården for samtlige faldne sønderjyder. Så hvis ikke Alfred er det ene sted, så er han forhåbentlig det andet. Med mindre selvfølgelig, at det ender i en fiasko som ved Mindeparken i Aarhus. Lige meget hvad, så kræver et kirkegårdsbesøg selvfølgelig en passende blomst fra en fransk blomsterhandler.
Bare om det kommer til at ødelægge hele den gode stemning på kirkegården med vores grimme blomst.
En krans?
Ja, det er jo sådan en klassiker faktisk. Er det ikke sådan set okay?
Jo.
Ja.
Pick it up.
450, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Man skal ikke langt ud fra Brein by, før man ankommer til en lille idyllisk kirkegård, omkranset af en hvidkalket mur. Og så desværre også en større omfartsvej. Men her langt fra Danmark vejer Dannebrog smukt i vinden ved kirkegårdens indgangsparti.
Her hviler i Frankrigs jord 79 unge danske mænd fra Slesvig. De ofrede deres liv i krigen 1914-1918 sammen med tusinder af landsmænd, der pligttro kæmpede i den tyske hær for en sag, der ikke var deres. Fred være med deres sjæle. Og så dette sted værnes af den sønderjyske fond i Danmark over i byen Brein.
Og det er jo sådan med den her kirkegård, som vi har læst op, der er der jo kun 79, der ligger. Og det er jo lidt langt op til de, i hvert fald 5.000, der er døde. Men altså, kirkegården blev, jorden til kirkegården blev givet af den franske stat i 1923. Og så var den egentlig gjort klar til, at man kunne begrave 300 sønderjyder. Men som det skred frem, fandt man aldrig nok til det. Man fandt først kun sådan 50 stykker, og senere kom de sidste til. Og mange mener, det er simpelthen det var på grund af, at det var for dyrt at flytte et lig og samle det her på den her kirkegård. Og så var det heller ikke interesse for det over det hele. Nu er det mere en mindelund, ja, hvor der så samtidig er 79 begravet, men ellers er samtlige navne jo fra krigen. Samtlige sønderjyder er jo nævnt.
Vi gennemgår de 79 gravsten, men vores tipoldefar er ikke blandt disse navne. Vi går derefter videre op til kirkens bæreste mur, hvor den nyere mindetavle med samtlige faldne sønderjyder er placeret. Her bør hans navn være, og ganske rigtigt, der går ikke lang tid før vi finder ham på tavlen.
Se, Carstens, Paul Carsten, Alfred Ferdinand Carstens er
der har vi ham. Der har vi ham.
Det var satans.
Ja.
Det er rart at se Tiboldfars navn nævnt på den danske kirkegård, men der står til gengæld ikke meget mere end blot navnet på ham. Når det så er sagt, så skal dit navn på en mindetavle selvfølgelig afføde respekt.
Spørgsmålet er, om den blomst, vi har med, Jacob, om vi skal lægge den ved et navn, eller om vi skal lægge den ved hovedmonumentet her.
Det vil være en fin gæst, så simpelthen placerer den i hovedmonumentet.
Ja, hvor der står på fransk, at den er rejst for danskerne.
Ja.
Hvis han ikke ligger begravet i Brejen, så er det mest naturligt at tage hen til den by, hvor han ifølge Jacobs bog fra 1978 blev dræbt, nemlig Bylancourt ved Somme. Og det er ca. 100 km nordvest for Brejen. Vi kører ind i Bylancourt, der viser sig at være en lille, søvnig landsby, hvor kirken udgør byens centrum. Vi får øje på et lille, hvidt skilt, der fortæller, at der ligger en tysk krigskirkegård lige uden for byen. Det virker som et meget oplagt sted.
Hvad fanden? Bagover lige over?
Yes. Vi skal faktisk lige ud i 3 km nu.
På kirkegården, der er smukt omkranset af gule kornmarker, ligger der mere end 2.400 tyske soldater fra 1. verdenskrig begravet. Hold nu kæft.
Okay. Men det her sted, vi står, det er jo imod væk kun 2 km fra den landsby, hvor han bliver dræbt.
Ja.
Og det her er det eneste, den eneste kirkegård, tyske kirkegård, som ligger i det her område. Så hvis hans lig blev fundet, også selvom det var et stykke tid efter han død, så er det blevet ført hertil.
Det tyder på, at vi skal kigge det hele igennem.
Ja. Det er en lang eftermiddag, men jeg tror, det er det værd.
Forhåbentlig.
Vi går rundt på kirkegården og kigger på navne, rang og årstal, men vi ser efterhånden et mønster, der ikke passer os alt for godt.
Det er 1916, de fleste, vi lige ser på lige nu.
Ja. Det er juli 16, det er et stort somslag. Tyske forsvar. Der står 18 hele vejen op. 16.
Lad os lige gå lidt længere op. Ja.
Efterhånden går det op for os, at der slet ikke ligger nogen begravet fra februar 1917. Og dermed heller ingen Alfred Carstens. Måske har man begravet ham på en af de lidt større kirkegårde, som findes i omegnen. Det bedste forsøg må være at gå efter den umiddelbart største tyske krigskirkegård i nærheden, der ligger ved, hvad man vil være, cirka 30 km væk. Her er der over 22.000 grave, så der skulle være en fin chance for, at Alfred optager en af dem.
Let's check it out.
Synet, der møder os, er mildest talt overvældende. Et hav af sorte kors markerer gravene for dem, der faldt i området. Heldigvis for os skal vi ikke til at gennemgå samtlige kors. Ved kirkegårdens indgang står der et skab, hvor i et register over samtlige grave er placeret.
Ja, det var i den der boks der. Find min boks.
Namenbu.
Okay, der må være en form for det er så sections.
Desværre når vi endnu en gang til et skuffende resultat. Vi kigger under C for Carstens, men han er der ikke.
Så har vi Carstens.
Ja. Nej.
Han er simpelthen ikke på den her kirkegård.
Nej.
Midt i endnu en skuffelse bliver vi afbrudt af synet af en flok personer i hvide beskyttelsesdragter og militære uniformer. Uniformer med tysk flag. Vi går hen for at høre, hvad de har gang i, og om de måske kan hjælpe os med vores sag.
Where are you from?
We are from Germany.
We are from Germany?
Yes.
Okay. We are from Denmark.
Ah, dansk.
Ja.
Good.
Ja, præcis.
Manden, som vi er kommet i snak med, forklarer os, hvad der foregår. Det viser sig, at der er tale om tyske militærfolk, der frivilligt er rejst hertil for at vedligeholde kirkegården. Den her sommer er de netop i færd med at friske alle korsene op med sort maling. Ordnung muss sein.
We work for this association. It's called Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. And German War Graves Commission. And as you can see, We are wearing wearing uniform.
Yeah.
So, two of the soldiers are active duty, and all all those that you see here, we are all reservists.
Okay.
And this is our third mission in France.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, altså den tyske krigsgravskommission, blev grundlagt i 1919, lige efter 1. verdenskrig. Den arbejder med at vedligeholde og pleje de tyske krigsgrave, og har ansvaret for omkring 2,3 millioner krigergrave, fordelt på 827 kirkegårde i 45 lande. Udover at organisere vedligeholdelsen af de tyske krigsgrave, hjælper organisationen også familier med at finde deres faldne pårørende. Og her får vi anbefalet deres hjemmeside i søgningen på Alfred.
There is a website and you can insert a name and they will tell you where he's most likely buried. You either need a rank or you need a name or you need a country where where you think this guy was.
Tilbage på vores hotelværelse udfylder vi en formular på Volksbunds hjemmeside omkring de få oplysninger, vi nu har på Alfred. Ligesom vi uddyber, hvad vi ønsker at få at vide, nemlig hvor han begravet. Efter at formularen er afsendt, er der ikke andet for, end at vente på deres svar. Der er ikke meget mere at gøre her i Frankrig, så vi vender næsen hjem mod Danmark. Vi er desværre ikke blevet meget klogere, men når vi kommer hjem, så venter vi svar på hele tre ting, der nok skal give os nye ledetråde. Svaret fra Volksbund, som vi lige har skrevet til, og så afventer vi stadig svar for vores to arkivbestillinger. Den ene med informationer om Alfreds svoger, August Paulsen, og den anden med den vigtige enkepensionssag på vores tipoldemor Frida. Men for at se den sag, så kræver det en tur til Rigsarkivet i Åbenrå.
Jeg er virkelig spændt på, hvad der er i den pakke der.
Altså, det kan være hvad som helst. Det kan jo være, det kan være et dokument, bare et enkelt dokument. En æske med løgne. Det kan godt være, det er bare sådan tørre tal. Sådan, det får du udbetalt.
Ja, præcis.
Det giver altså ikke meget i forhold til vores mission. Men altså, vi håber, der er lidt et eller andet. I hvert fald en ledetråd, der kan et eller andet.
Ja.
Rigsarkivet i Åbenrå befinder sig i den nordlige del af byen. Vi ankommer og finder hurtigt frem til læsesalen, hvor vi bliver bedt om at sætte os ved et arbejdsbord.
Hvad var det for et nummer, den havde?
1103.
Enkepensionssag. Den går til 1939.
Okay, nu sker der noget. Spørgeskema for krigsbeskadigede.
I mappen findes også et spørgeskema, som de efterladte familiemedlemmer skulle udfylde, for at bevise overfor invalidenævnet, at de rent faktisk havde mistet en forsørger i krigen, og at de dermed havde ret til at modtage hjælp. I vores tilfælde er det vores tipoldemor Frida, som har udfyldt skemaet om hendes afdøde mand Alfred.
Nuværende beskæftigelse var lærer i begge ved Rinkenæs. Det ved du også fra din bog.
Ja.
Sidste militær tjenestegrad har hun menig.
Ja. Ved hvilke troppeafdelinger har de gjort tjeneste?
Fra til flot.
Okay, hvad står der så?
Der står her.
Skytte Alfred Carstens.
4. Ersats division. Infanteriregiment 362.
3. MG. Maskingevær kompagni. Var han skytte i et maskingeværkompagni? Kæft, man. Undskyld, jeg bander, men...
Maskingeværskytterne var for det første særligt udsatte, da de ofte var placeret helt i front. Derudover var de også særligt forhatte af fjenden, da de var så effektive som dræbermaskiner. Vi kan slet ikke forestille os, at vores tipoldefar, en ganske normal skolelærer, har siddet og plaffet fjender ned som maskingeværskytte.
Nå, hvad står der her? Hvilken art er lemesbeskadelsen eller sygdommen, og er denne en følge af krigen? Faldet den 4. februar 1917.
Nord for som. Okay.
Ud fra spørgeskemaet bekræfter vores tipoldemor altså over for invalidenævnet, at hendes mand, Alfred Carstens, var soldat i den tyske hær, og at han døde på slagmarken. Det sidste, vi mangler at gennemgå i sagsmappen, af et par tyske håndskrevne dokumenter. Vi prøver at tygge os igennem dem, men det er en kamp for os.
Og det står på tysk.
Tysk skråskrift. Det er altså ikke lige det, jeg er bedst til.
Men heldigvis får vi hurtig hjælp fra arkivaren Leo Pedersen, som derimod har helt styr på det tyske.
16.3.15. Der starter han jo sin karriere, ikke? Og han blev indkaldt, ikke? Ja. Det har vi... Landstormand mit Waffe.
Men landstormand, så har man vel... Ja. Så har man været værnepligtig tidligere.
Ja, altså en landstormand, det er en, hvad man har sådan på reserven. Det kan være nogen, der sådan har haft en lille skavank.
Det viser sig, at arkivaren Leo er godt ind i 1. verdenskrig. Han hjælper os med at forstå, hvordan man fra det ene øjeblik kunne gå fra at undervise skolebørn ved Ringenæs til at sidde bag et maskingevær på slagmarken i Frankrig.
Nu når du siger reserver flere gange, vil du sige, var de så i kamp?
Ja.
Alligevel.
Ja. Alt kunne. Mm. Det var bare fordi, de var knap så skarpe og så hurtige som...
Som de første.
Ja, så det var reserven, men man blev ved med at trække reserver ind, ikke?
Jo.
Og jo længere de kom hen i krigen, så tog de jo også nogen, hvor det handicappede, eller også gerne sagde det, hvor der måske ikke havde manglet en lille finger, eller alle de røgsko med, så måske slæbte det ene ben.
Ja.
Meget tyder på, at vores tipoldefar ikke var den fødte soldat. Han meldte sig ikke frivilligt, og var heller ikke blandt de første til at blive indkaldt. Men så længe han kunne holde på et våben, så slap han ikke for krigen. Over for Leo udtrykker vi vores frustration over, at vi ikke kan finde tipoldefars grav. Men Leo kommer med et simpelt bud på, hvorfor det ikke er så let igen.
Han kan lige så vel have en granat, der falder ned lige ved siden af dem, eller der er lige i hovedet på den,
og så udtræffer
det bare væk, ikke?
Ja.
Fuldtræffer en kop.
Ja.
Så, men altså, han, hvis de har fundet ham dernede, så har han da gravet i en eller anden stor krav der, ikke?
Jo.
Det er med andre ord ikke sikkert, at der har været meget tilbage af tipoldefar, hvis han for eksempel er blevet ramt af en granat. I bedste fald er resterne af ham sandsynligvis blevet begravet i en af de mange massegrave, der findes overalt på de gamle slagmarker.
Er han på et andet mindetavle op i Aarhus? Nej, det er han nemlig.
Det er han ikke.
Det er han ikke.
Nej.
Men han har nok været lidt kejsertro.
Kejsertro? Den bemærkning bekræfter os kun i, hvad vi allerede for nylig har fundet ud af omkring tipoldefars formodede tyske sindelag. Og det bliver ikke mere dansk, når der nu kommer brev.
Så er der sgu kommet post... En ordentlig sag.
Det skal jeg sgu love for. Kan jeg åbne den bag for os?
Ja, det må du gerne. Ja.
Inden vi tog til Frankrig, bestilte vi jo August Paulsens krigsdagbog. Altså tipoldefar Alfred Svoger. Det er vores håb, at der bare står et eller andet heri, der kan fortælle os noget mere om Alfred. Men også om den tysksindede familie, han var en del af. Vi har netop modtaget en kopi af dagbogen ved posten. Men vi ser straks den første udfordring.
Det står på tysk.
Det står fandme på tysk, det hele. Au.
Men selvfølgelig står den på tysk. Familien talte ikke dansk derhjemme, men tysk. Heldigvis har nogen været så behjælpelige at maskinskrive dagbogen. Den 1. september 1915 støder vi på den første interessante dagbogsoptegnelse.
Okay, der er noget med svester her. Det ved jeg da i hvert fald betyder søster.
Ja.
Og så står der står det her. Am Tage vorher habe ich noch einmal meine Eltern gesehen, meine Schwestern, meine Schwager, die alle herausgekommen. Det er noget med forældre og søster. Hvad betyder Schwager?
Det betyder svoger.
Nå ja, selvfølgelig. Det er ham så. Har jeg endnu en gang set mine forældre, min søster og min svoger?
Ja.
Vi læser videre i dagbogen, og der går ikke lang tid, før vi endnu en gang støder på vores tipoldefar.
Prøv at se her, der står sgu da Carstens her.
Ja.
Den 19. oktober 1915.
Ja.
Og så står der, har til heute morgen Kartenbrief von Carstens erhalten, der mich sehr freute.
Så hvad betyder det?
Han har
modtaget brev,
eller? Modtaget brev fra Carstens.
Ja.
Der mich sehr freute. Freute, det betyder glad, eller sådan noget. Gør det ikke? Freute.
Så han har været glad for at modtage et brev her til morgen, den 19. 20. oktober.
Og det har han så noteret i sin dagbog.
Okay, så de var ret tætte, virker det som om.
Ja.
De skriver brev til hinanden.
Ja.
Vi fortsætter læsningen. Da vi kommer til den 26. februar 1916, ser vi noget, der ikke ligner det klassiske dagbogsformat. Dokumentet er til gengæld meget interessant. For det fortæller noget om sindelaget i den familie, vores tipoldefar havde giftet sig ind i. Hans svoger August skriver nemlig blandt andet.
Vergesst nie, dass ich für eine große Sache gekämpft habe. Ich gehe ruhig und gefasst vor. Ich weiß, dass ich als deutscher Offizier, wie so viele, nur meine Pflicht tue. Und damit gut. Grüß Frieda und Tülle und Carstens und die Jungs und die Bekannten alle, die mir gut waren.
Hvad betyder det?
Jamen, altså, udenbart, altså, som tysk officer, gør han sin pligt.
Ja. Og forgæs nicht, eller forgæs nie, og forgæs nie, dass ich für eine große Sache kæmpe. Ja, glem ikke.
Altså, glem ikke, jeg kæmper for en større sag eller en stor sag. Ja, som tysk officer.
Det er jo et afskedsbrev, det her.
Ja. Så altså, hils Frida og Tylle. Det tror jeg er hans anden søster. De var tre.
Okay.
Og så hils Carstens og børnene. Ja. Altså Frida og Alfreds tre børn. Og det er altså stærke sager.
Ja, det må du nok sige. Men altså, hvis jeg ikke husker helt forkert.
Ja.
Så nu står der, at det her det er i februar 16. Han dør der senere, gør han ikke?
Jo.
Altså i forhold til den der dødsannonce, du fandt, eller hvad der lignede?
Det var i sommeren 16. Han... at den kom.
Okay, så han fik ikke brug for den her lige nu?
Nej, men den var så skrevet, så det var måske meget godt.
Ja.
Det er jo tysk ordning.
Dagbogen, og specielt afskedsbrevet, viser også, hvordan August Paulsen står rent sindlægsmæssigt. Der er selvfølgelig ingen tvivl. Han kæmper for en stor sag, gør sin pligt som tysk officer. Vi ved jo også fra dødsannoncerne, at han meldte sig frivilligt. Herfra ved vi også, at han modtog jernkorset.
Men vi er jo sådan set ikke rigtig kommet videre på, hvad så der skete. Vores tiboldfar.
Nej.
Vi har nu besøgt mindesmærker, arkiver, franske skyttegrave og kirkegård, og vi har talt med vores familie. Og alligevel kan vi stadig ikke sige, hvordan vores tiboldfar levede og døde i sin sidste dage. Vi er nødt til at gå alternativt til værks, når der hverken synes at være breve eller optegnelser over hans død. Vi ved, at han var skytte i infanteriregiment 362, det tredje maskingeværkompagni. Vi ved desuden, at han skulle være død den 4. februar 1917 ved Bylancourt. Så hvad lavede hans regiment så i den del af Frankrig på det tidspunkt i krigen? Og hvem stod de over for? Gennem vores videre research finder vi frem til et gammelt digitaliseret landkort med titlen British First World War Trench Maps 1915-1918.
Og der kan du se, hvis man så zoomer ind på Bylancourt, så er den sådan omkranset af de her røde tyske skyttegrave.
Ja.
Og det var der.
Altså, ikke klart, det var jo der, han har siddet
og hængt ud i sin sidste tid.
Ja.
Og det, der så er interessant, det er, at englænderne, de har sådan døbt de her skyttegrave deres helt egne navne.
Ja.
Se her på Bylancourt, så har du her tæt på Stormy Trench, Sunray Trench, Moonray Trench og Finns Trenches.
Okay.
Helt meget rundt om.
Ja.
Og det gode ved det, er, at nu har vi nogle engelske navne, vi kan søge videre på.
Ja, det er vigtigt.
Og alt det tyske har ikke kunne give os en skid.
En hurtig Google-søgning på de her skyttegravsnavne bringer os ind på en digitaliseret bog med navnet The Story of the 5th Australian Division. Her beskrives i detaljer, hvordan også australierne kæmper i området omkring Bylancourt.
Så Alfred har altså stået over for australier,
ja,
i de her vinterdage.
Okay, det er sgu vildt.
Så leder jeg videre i den her bog for at finde ud af, hvad fanden kan de sige i dagene op til den 4. februar? Hvad foregår der? Og det er nu, det bliver fanden spændende.
Okay.
Den 1. februar 1917 angriber den australske 4. og 5. division Stormy Trench. Og det er interessant af flere årsager. For det første er den 1. februar tæt på Alfreds dødsdag 3 dage senere. Og for det andet kan vi af de australske optegnelser se, at de var i direkte kamp med infanteriregiment 362.
Det var satans, det er jo Alfreds regiment.
Præcis.
Ej.
Så hvis han har været til stede i de her dage, i det regiment, som han er tilknyttet, og vi kan, altså, det kan ikke være anderledes, han dør jo 3 dage senere, jamen, så har han været med i de kampe, de beskriver her.
Efter det første mindre slag den 1. februar, der har australierne mistet 144 mand, og tyskerne har mistet knap 163 mand i og omkring Stormy Trench. Alfred han klarede den, men alligevel dør han 3 dage senere. Og hvordan kan det så være?
Og jeg tror, jeg har fundet ud af præcis, hvor han dør.
Ja.
Det første angreb her, det er interessant, fordi det bekræfter, at det er dem, de ligger overfor.
Ja.
Men så prøv at se her.
3 nights later, the 4th Brigade arranged to repeat the attempt upon Stormy Trench at the same date and hour, 10 p.m. on February 4th.
The task was given to the 13th Battalion. Notice was short, but pains were taken to avoid the mistakes previously made.
Stormy Trench, hvor vores tipoldefar ligger, ja, bliver angrebet den samme aften, hvor han bekræftes død.
Stormen på Stormy Trench den 4. februar 1917 bliver nemlig succesfuld for australierne, og de får skubbet tyskerne tilbage til Sunray Trench bag Boulancourt, og de tyske styrker formår aldrig at vinde området tilbage.
Så det vil sige, hvis du ligger død og begravet der, ja, så kommer der aldrig nogen tyske kollegaer og begraver dig.
Nej,
det kan ikke så gøre.
Det giver mening jo, ja.
Desuden så tager australierne 66 tyske fanger, som bekræfter i jer, det er stadig det 362. 20. infanteriregiment, de har kæmpet mod, som de gjorde på netter tidligere. Men de siger også noget andet interessant. Omkring 250 tysker mister livet den her nat, og heriblandt så nok også.
Ja, Tibolovar, ja.
Præcis.
Men vi kan formentlig gøre det endnu mere konkret. På blot få minutter inde i angrebet stod australierne på en fremskudt tysk maskingeværstilling, som de overdænger med håndgranater for at sikre sig, at alle de tyske maskingeværsskytter i stillingen er dræbt. Og i hele den resterende beskrivelse af slaget i de australske kilder, der bliver der overhovedet ikke nævnt mere om tyske maskingeværstillinger.
Det er kun den, der bliver omtalt.
Ja, der må vi næsten lægge to og to sammen.
Det er voldsomt.
Ja, det må du nok sige.
Så altså, alt andet lige, så virker det som om, at vores tipoldefar, han dør et par minutter over 10 ja, om aftenen den 4. februar 1917.
Vi kan aldrig være 100% sikre, men det her er så tæt på, som vi kan komme. Og så har vi faktisk den fortælling, vi så gerne vil have om vores tipoldefars sidste minutter. Hvis vi samler alt info om denne skæbnesvanger aften og omskriver det til prosa, så kunne det lyde nogenlunde sådan her.
Det klare lys fra fuldmånen bryder det iskolde februarmørke. Hans ur viser 21.57, og en uhyggelig stilhed hviler over det område, som tidligere udgjorde en fransk rumark, men som nu er et tæppebumpet, frosset mudderlandskab nær landsbyen Boulancourt. Som en del af den 3. maskingeværgruppe i det 362. 20. tyske infanteriregiment har han og hans fire soldaterkammerater og enkelte befalingsmænd denne nat ansvaret for at holde øje med fjendens bevægelser på den anden side af Ingemandsland, her nær Somfloden, i et lille udsnit af den over 700 km lange vestfront. Han er dødtræt efter flere dage ved et afsnit af den yderste frontlinje kaldet Stormy Trench. Et engelskklingende navn, som skyttegraven har fået af dem over på den anden side. Australierne fra den 13. New South Wales bataljon i den 4. australske brigade. Det er ikke mere end tre dage siden et voldsomt australsk angreb med hårde kampe og mange faldende på begge sider blev slået tilbage, så nerverne er uden på tøjet. En uhørt hård kulde har ramt det franske område denne vinter, og rysten af kulde ligger han så tæt op mod sin nærmeste makker, der ligesom ham selv er iført den tyske uniform på trods af hans sønderjyske ophav. Sammen er de placeret ved et fastlåst defensivt maskingevær, der ret utraditionelt er placeret fremskudt i ingenmandsland, og ikke som en del af de mange 100 meters tyske skyttegrave lige bag dem. Det er en ekstremt udsat position, og foran dem findes knap 90 meter frossen mudder, granathuller og uendelige rækker af pigtråd som eneste barriere mellem dem og de australske tropper. Deres klare opgave er at slå de australske tropper tilbage, hvis de ligesom et par aftener før angriber den tyske stilling igen. Her blev 163 tyskere dræbt og 50 taget til fange, men australierne havde da undervurderet behovet for granater, da tyskerne svarede hurtigt og effektivt igen. Derfor er stillingen nu atter i tyske hænder, men alt tyder på, at australierne snart vil angribe igen. Og derfor må de være på vagt. De har med møje fået gravet sig ned i den bundfrosne franske jord. Jorden er så hård, at der er meldinger om 18-pundsgranater, der ikke engang kan gennemtrænge jorden, og i stedet hopper skøjtene videre og eksploderer i luften tilfældige steder. Aftenen er først lige begyndt, og afløsningen i den udsatte fremskudte stilling i morgen tidlig synes uendelig langt væk, da han pludselig hører et drøn, der sønderriver stilheden. En australsk granat nærmer sig faretruende, men hans skarpede soldaterører kan hurtigt afgøre, at den ikke kommer til at lande nær deres maskingeværstilling, så der er umiddelbart ingen fare på færd. Men alligevel, klokken er nu 21.58, så mon skuddet kan være indledningen til et angreb, når klokken slår 22. At gøre modstandernes stillinger møre med granater inden et forestående angreb, er det klassiske militære modus operandi i denne type stillingskrig, som soldaterne på begge sider efterhånden er så vant til. Men da der går endnu et minut uden flere granater, tænker han, at det bare er australierne, der holder deres artilleri i gang for at holde dem isfri, og for at forhindre fjenden i at falde helt i søvn selvfølgelig. Det er tarveligt, men det giver god mening, tænker han, mens han langsomt ånder og fylder en smule varme ind mellem sine hænder, så de stive fingre kan beholde en form for bevægelighed. Cigaretter er bandlyst, da gløderne vil omdanne hele maskingeværstillingen til en stor skydeskive for det australske artilleri. Og de stivfrosne hænder må under ingen omstændigheder falde ned i de lune lommer. Skulle fjenden snige sig frem og pludselig vise sig foran stillingen, vil sekunderne fra lommen til aftrækkeren bogstaveligt talt være dødelige. Mens tanker som disse virker bedøvende på hans trætte krop, skærer et fløjt pludselig igennem den fygende, isnende vind fra modstandernes side. Signalet, der fløjter til angreb. I samme nu lysner den australske frontlinje op. Alt disponibelt artilleri synes at være sat i gang, og granaterne begynder at havle ned over de tyske stillinger. Det er en spæreild, der skal gøre det umuligt for tyskerne at forsvare sig, når de australske tropper nu løber gennem ingenmandsland med bajonetter fæstnet til geværet, klar til kamp. Helt instinktivt trykker han på aftrækkeren. Han skyder febrilsk efter skyggerne i mørket, mens hans sidemand klargør endnu et patronbælte til den umættelige industrielle dræber. Varmen fra det hakkende maskingevær får den hårde frost til at fordampe, og den tågede fornemmelse gør det endnu sværere at sigte. Alt er nu kaos. Uden mulighed for at gå i dække i de underjordiske rum og gange i skyttegraven lige bag dem, befinder de sig nu på den absolut mest udsatte position, og ud fra spærreildens lyderdømme har australierne nu opdaget den fremskudte maskingeværstilling. Den kommer tættere og tættere på. Lige her, på en kold fransk mark, den 4. februar 1917 kl. 22, kæmper den danske mand i tysk uniform for sit liv. En 32-årig lærer med kone og tre børn forsøger at dræbe så mange unge mænd, som det er ham muligt. Pulsen galopperer afsted. Nu er det ren overlevelse. Og alle tanker om at kæmpe en uretfærdig kamp for en sag, der ikke er hans, er afløst af én tanke. Dræb. Eller bliv dræbt. Længere når hans tankerække ikke. Den første bølge af australske stormtropper er nemlig nået uskadte frem til den fremskudte maskingeværstilling kl. 22.02. Og klog af det mislykkede angreb et par nætter tidligere, har de nu lommerne fyldt til bristepunktet med håndgranater og kasteminer. Og der bliver ikke sparet på dem. Australierne fylder ubønhørligt den tyske maskingeværstilling med eksplosiver, og da det tyske maskingevær er gjort tavst, besigtiger de forsigtigt stillingen for at sikre sig, at alle er døde. Og det er de. Og det samme er han. Hans lig ligger voldsomt forvredet af de mange granater, og det faktum, sammenholdt med at tyskerne aldrig igen genvinder stillingen, betyder, at hans familie aldrig får ham at se igen. Hverken død eller i live. Og hans begravelsessted forbliver for evigt ukendt. En skæbne, han ender med at dele med tusinder af andre unge mænd, der i starten af deres liv måtte møde deres endelig på en for de fleste ukendt fransk mark i en krig, der for altid var ført og fastholdt af andre end dem, der faktisk udkæmpede den, og dermed endte som kanonføde på ukendt jord.
En dansk mand i tysk krigstjeneste. Sådan kunne vi i hvert fald godt have tænkt os, at historien om vores tipoldefar havde lyttet. Men virkeligheden var nok en anden. Lige meget hvad, så ved vi nu med ret stor sandsynlighed, hvordan vores tipoldefar døde, og hvordan hans sidste minutter så ud. Vi aner selvfølgelig ikke, om Alfred har haft det sådan, men noget kunne tyde på det. Og vi har set nok krigsfilm og læst dagbøger nok til at vide, at følelsen af frygt og afmagt over for spærreild og fremadstormende tropper er god nok. Men før vi kan sætte det endegyldige punktum i sagen, så mangler vi lige at få svar fra Folksbund, som vi jo skrev til, lige inden vi rejste hjem fra Frankrig.
Mikkel?
Ja?
Vi har jo fået svar fra Folksbund, som vi jo skrev til i Frankrig.
Det var sgu også på tid.
Ja.
Hvad siger de?
Jeg har faktisk lige kigget lidt på det og kæmpet mig lidt igennem det tyske. Men jeg har fået en god forståelse for, hvad de skriver.
Ja.
Der er sådan, da tyskerne trækker sig tilbage fra Bullenkurt,
ja,
så det australske regiment, de begraver de tyske lig, der er, dem begraver de bare på stedet.
Okay.
Bare lige for at få det overstået. Og så efter krigen, der er det franskmændene, der tager over. Og de graver simpelthen de her tyske lig op igen, med henblik på, at de skal genbegraves på en tysk krigskirkegård.
Yes.
Og der er der så to faktorer, der spiller ind. Hvis man kunne identificere den døde, så kom han på en kirkegård.
Ja.
Og det er en kirkegård, der hedder Neville Saint-Va.
Okay.
Men hvis man derimod ikke kunne identificere den døde, så røg han i de ukendtes grav på en helt anden kirkegård, der hedder Saint Laurent Blanchy.
Og vi tænker, at vores tipoldefar, han er blevet begravet i første omgang af australierne.
Ja.
Og så er han blevet gravet op af franskmændene igen.
Ja.
Og fordi de ikke har kunne identificere ham,
ja,
så har vi heller ikke kunne finde en navngivet grav på ham.
Lige præcis.
Og så er han højst sandsynligt endt som rester.
Ja.
Nede på, hvad sagde du? Saint Laurent Blanchy.
Ja. Og Folksbund, de konkluderer faktisk også, at netop hvis vores tipoldefars lig nogensinde blev fundet, så har man ikke kunne identificere ham.
Nej.
Og derfor ligger han nemlig højst sandsynligt som ukendt i en massegrav,
ja,
på den her kirkegård Saint Laurent Blanchy. Så altså, den her konklusion passer jo netop godt med. Han har fået et par granater i hovedet.
Ja, det stemmer overens med, hvad australierne de gjorde ved den maskingeværet.
Ja, yes, det går hånd i hånd.
Det sprunget i stumme stykker.
Nå, ja,
det er vildt. Men det betyder jo så også, i partiet kunne vi jo bare have skrevet til dem her, til at starte med, og fundet de kilder, og så kunne vi have sparet vores tur til Frankrig.
Ja. Yeah.
Jagten på vores tipoldefars historie er ved at nå til vejs ende. Og har vi så fået svar på det, vi ville? Vi er i hvert fald blevet klogere på hans soldaterkarriere, død og mulig begravelsessted.
Efter den skæbnesvangre nat i februar 1917, var der med stor sandsynlighed ikke meget tilbage af landsbylæreren Alfred Carstens. Og eventuelle rester blev efterfølgende kastet i en massegrav for ukendte. Rent fysisk var vores tipoldefar væk for altid, og mindet om ham har lidt den samme skæbne i vores familie. Indtil nu. Men ganske uventet er vi også blevet klogere på den familie, som han giftede sig ind i, og dermed er det også tale om et stykke familiehistorie, som har været ukendt for os. At vores tipoldefar og hans nærmeste var tysksindet er en viden, der hjælper os med at forstå det spørgsmål, vi stillede i starten i Mindeparken i Aarhus. Hvorfor stod vores sønderjyske tipoldefar ikke blandt sine faldne kammerater på monumentet?
Fordi han ikke var velkommen. Og måske mere sandsynligt, hans familie ønskede slet ikke, at hans navn skulle stå på et dansk mindesmærke. Vores tiboldefar hører ikke til blandt de sønderjyder, der i vore dage hyldes og mindes i Danmark. De dansksindede sønderjyder var tvunget ind i en krig, der ikke var deres, og konsekvenserne for dem og deres familier var enorme. Man kan ikke helt sige det samme om vores tiboldefar. Selvfølgelig var han ikke en krigens mand, og selvom han nok ville have foretrukket at passe sin fredelige lærergerning under krigen, så følte han sig tysk, og som tysk statsborger måtte han uden tøven gøre sin pligt for sit fædreland. Fra et dansk perspektiv har det med andre ord ikke været lige så synd for ham, som for de dansksindede sønderjyder. Hans historie er bare et eksempel på de tusindvis af sønderjyske skæbner, som hørte til den forkerte side efter krigen. I bedste fald blev disse mænd mindet i de tyske mindretal i Danmark, og selvfølgelig mindet i deres familier. I vores familie er det modsatte dog sket med tiden.
Vores tiboldefar er blevet glemt og efterladt som en fodnote i familiefortællingen. På samme måde er vores families tyske sindelag falmet i sådan grad, at vi ikke havde den mindste mistanke, da vi gik i gang med det her projekt. Så selvom der stadig er huller i vores historie om tiboldefar, så har vi på en eller anden måde genoplevet hans minde. Og på den måde har vi reddet ham fra den anden død. Familiens fodnote er en del af podcastserien Den Anden Død. Historien er produceret, skrevet, optaget og klippet af Mikkel Andersen og Jakob Krause. I oplæsningen af dagbogen og den australske kilde kunne du høre Dominik Steffensen. Og oplæsningen af Alfreds sidste minutter stod Troels Barrett for. For deres hjælp til at få os videre skal lyde et stort tak til historiker Maria Seier og til vores mormor og morfar Marie og Kurt Carstens. Det samme gælder Leo Pedersen fra Rigsarkivet og Erik Sessler fra den tyske krigsgravskommission. Hvis du ønsker at se vores kilder fra fortællingen eller se billeder af vores tiboldefar, så gå ind på vores hjemmeside denandendød.dk, hvor du også kan finde vores kontaktoplysninger. Og husk, et menneske dør to gange. Den anden død er at blive glemt. Squat.